Ir 12:10 minūtes trešdienā, 29. maijā, dienā, kas Latvijas valstī ļoti nozīmīga diena, jo šodien tiek ievēlēts mūsu jaunais valsts prezidents, un pirms 11 minūtēm balsošana jau ir sākusies, un kā tiek lēsts, tad tā varētu ilgt aptuveni stundu, bet mēs ar tevi, klausītāji, vēlamies šajā brīdī būt tā lūkšanu aizmugure, tāpēc šodien lūksimies dedzīgi, lai Dieva prāts notiek, lai Dieva žēlastība ir pār jauno prezidentu, kurš tiks ievēlēts, un arī, kā jau pirms brītiņa minēju, lūdzamies arī par Radio Marija apraides paplašināšanos, iekļaujam šajā lūkšanā uz divām frekvencēm, proti Cēsīs un Jēkabpilī izsludināto konkursu. Un es ceru uz aktīvu klausītāju iesaistīšanos šajā lūkšanā atgādinu, ka tālruņa numurs studijā, ja vēlies sazvanīt un slavēt Dievu ēterā, ir 67 969 131, atkārtoju šo numuru vēlreiz. Lūkšanas laikā varat zvanīt jebkurā brīdī, un tad lūdzu nenolieciet klausuli, noteikti ar jums sazināšos 67 969 131. Un gaidu arī lielu slavēšanas un pateicības īziņu daudzumu. 266-77-272 ir tālruņa numurs. Slavēsim par mūsu valsti, slavēsim par to, cik Dievs ir labs, slavēsim par tām žēlastībām, kuras mēs no Dieva saņemam. Un šajā gaismas ceļa lūkšanā mēs pārdomāsim kādā no stacijām to brīdi, kad Pāvils un Sīls bija ieslodzīti cietumā, un viņi pusnaktī saķēdēti tumsā nelabvēlīgos apstākļos vienkārši slavē Dievu, un šī slavēšana izraisa zemestrīci, pat tiešām važas krīt, cietuma durvis tiek atvērtas. Slavēšanā ir milzīgs spēks, mēs slavējot izejam kā uzvarētāji, kā Jēzus Kristus armijas dalībnieki, mēs pasludināsim visam redzamajam un neredzamajam, ka Jēzus Kristus ir dzīvs un augšām cēlies, tāpēc, jo lielāka būs mūsu vienotība šajā lūkšanā, jo lielāka būs aktivitāte, jo varenāk šī lūkšana satricinās visas tās lietas, kurām jātop satricinātām, lai lūkšanā notiek patiesa izlaušanās. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Kungs Dievs, Tu esi trīsvienība, Tu esi apbrīnojams un dižens Dievs. Kungs, tā ir laime un privilēģija nākt pie Tevis. Tā ir privilēģija tuvoties Tev, Dievs. Lūkoties ar ticības acīm Tavā skaistumā un pasludināt Tavu uzvaru, ka Tu esi kungs, ka Tu esi valdnieks. Un tagad mēs, Tavi dēli un meitas, brāļi un māsas, dažādās Latvijas vietās un citur pasaulē, garā nākam kopā vienotā mērķī pagodināt Tevi. Atzīt Tavu augstāko varu, to, ka Tu esi svēts Dievs, ka Tu esi pāri visam, ka Tu esi uzvarētājs, un uzklausi arī mūsu lūkšanu nodomus par jauno valsts prezidentu un arī par Radio Marija apraides paplašināšanos šeit Latvijā par veiksmīgu konkursu iznākumu. Kungs Dievs, mēs to lūdzam Jēzus Kristus varenajā un svētajā vārdā. Amen. Mans prieks – Kristus ir augšām cēlies. Pirmā stacija – sievietes pie kapa. Tas nenotiek vēlu vakarā, bet gan ļoti agri no rīta. Lūk visbrīnišķīgākais, visgaišākais rīts pasaules vēsturē. Saulei austot, sievietes uzdot jautājumu, kas mums novēlas akmeni no kapa ieejas. Saule ir uzlēkusi, un Kristus ir augšām cēlies. Agrajā rīta stundā akmens ir atvelts un kaps ir tukšs. Tavā dzīvē bieži ir kāds liels akmens, kas tev neļauj iziet no tava kapa. Kristus augšāmcelšanās spēks spēj šo akmeni novelt. Vai tu tam tici? Varbūt tu meklē Kristu tukšajā kapā. Vārds klausītājiem, lūdzu.
Labdien!
Labdien!
Slavēts Kristus!
Mūžīgi mūžos slavēts!
Slava un pateicība Dievam, ka Latvijā ir attīstījusies slavēšana, ka viņa iet tik daudzās vietās un bieži diezgan notiek, un ka viņa notiek dažādās konfesijās, un slava un pateicība Dievam par šo stundu, Radio Mariju, kur var slavēt, jo tiešām gribas slavēt un gribas katru dienu slavēt, un tiešām slava pateicība Dievam par šiem vārdiem, pirmīti lūkšanas vārdiem, pat tiešām tā ir izlaušanās, kad mēs slavējam, un tas ir piedzīvots, un tad, kad viss saķīlējās domās un sirdī un dvēselē, tad droši jādodās uz slavēšanu, un jāsāk Dievs slavēt šajā tumšajā situācijā, un tiešām ienāk brīnišķīgi pavarās ceļi pēc tam, un ienāk Dieva prieks iekšā, kas izspiež ārā to visu nepareizās domas, kas ir uzbrukušas, un kaut kādu tādu masticību, un tiešām slava, gods un pateicība Dievam trīsvienīgam, un dodieties slavēt, ja kaut kas saķīlējiet, slavējiet, jo tas uzsit to debesu vāku, vaļā atsit debesis, tad, kad tās mums grib kādi pretspēki aizvērt, pateicība Dievam, un esiet visi svētīti un laimīgi, un
pateicība Dievam,
otru.
Slava Dievam, paldies par šo iedrošinājumu, patiešām turpinām slavēt Dievu, un lai šīs mūsu māsas Kristu pamudinājums ir kā iedrošinājums arī tev, klausītāji, iesaistīties. Šajā lūkšanā tālruņa numuru studijā ir 67969131, bet īziņas varat sūtīt uz numuru 266-77-272. Kungs Jēzu Kristu, mēs slavējam tevi, jo tava augšām celšanās ir reāla, tā ir patiesa. Slava tev, Kungs! Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. Otrā stacija, Pēteris un otrs māceklis pie kapa. Jāņa un Pētera skrējiens. Pēteris mīl Kristu, taču pie kapa pirmais nonāk Jānis. Tā nav jaunība, kas palīdz Jānim nonākt pie kapa pirmajam. Tā ir mīlestība. Pazemībā viņš ļauj Pēterim kopā, kapā ieiet pirmajam, bet pats palūkojas uz sviedrautiem. Viņš redz un ietic. Kristus mīlestība arī tev liek doties uz priekšu. Viņš dāvās tev žēlastību evaņģelizēt. Tu iesi sludināt un pagodināt kungu cilvēces priekšā. Svētais Jānis bija noliecies pie Kristus krūtīm. Tu vari rīkoties tāpat, balstot savu ticību Jāņa liecībā. Tā dara īsāku tavu ceļu pie Dieva. Ticības dzīvē tas ir kā liels lēciens uz priekšu. Lūdzu, vārds zvanītājiem. Jā, lūdzu.
Nāc, Svētais Gars, iepildi ticīgo sirdis. Apgaismo visus, kuri to, ko ievēlēs par prezidentu. Nāc svētais gars, piepildīt ģimeņus ar svēto garu visiem. Un nāc svētais gars, apgaismo jaunatnē prātus, lai viņi piepilda Dievs ar ticības cerības un mīlestības dāvanām, lai svētais gars piepilda viņa sirdis un prātus, lai viņiem mācības sveiktos. Lai svētais gars piepilda visus Latvijas valdītājus un atbildīgos personās. Sirdīva žēl, sirdīvu, paldies visiem.
Tiešām nāc svētais gars. Pievienojamies jūsu lūkšanai, patiešām, Kungs Jēzu, esi žēlīgs un uzklausi, lai tavs svētais vārds tiek pagodināts. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. Trešā stacija – Emausas mācekļi. Eukaristie, kuru tu saņem, ir kā kvēlojoša mīlestības ogle, kas sasilda visu tavu būtību. Daudz ir piedzīvojuši šo maigo svētā gara siltumu. Svētais gars nolaižas pār maizi un vīnu, pārvēršot tos Kristus miesā un asinīs. Svētajā misē viņš dara Jēzu klātesošu uz altāra. Tieši tāpat kā pasludināšanas brīdī viņš ļāva jaunavai Marijai ieņemt Jēzu savā miesā. Pēc konsekrācijas svētais gars nonāk pār tevi un pār ikvienu brāli un māsu, kas piedalās Eukaristijas svinībās. Tātad, sapulcējušies svētajā garā mēs esam viena miesa. Svētais gars mūs vieno ar visu baznīcu, redzamo ar pāvestu, bīskapiem un visu dieva tautu, un neredzamo ar visiem svētajiem. Eukaristijā caur svēto garu īpaši klātesošs ir Kristus nāves un augšām celšanās noslēpums. Tagad tu varbūt apjaut, ka Eukaristija, neskatoties uz tās diskrētumu, ir kaut kas neticami liels un pārsteidzošs. Kungs Dievs, mēs Tevi slavējam par Tavu reālo klātbūtni Eukaristijā. Mēs slavējam Tevi, kas patiešām esi klātesošs maizes un vīna zīmēs. Augšām celtais Kungs Jēzu Kristu, esi pagodināts pie ikviena tabernākula visā pasaulē, dievnamos, adorācijas kapellās un citās vietās, kur ir Tava īpašā brīnišķīgā klātbūtne vissvētākajā altāra sakramentā. Slava Tev, Kungs! Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen! Dargo klausītāji, droši vari papildināt mūsu lūkšanu krājumu, mūsu lūkšanu groziņu, sūtot īziņas ar slavēšanas un pateicības vārdiem. Tālruņa numurs jūsu īziņām ir 266-77-272. Šobrīd šis lūkšanu groziņš ir pilnīgi tukšs, tā ka pasteidzamies. Un atceramies, ka šī slavēšana ir arī ar īpašu nodomu lūdzam par mūsu jaunievēlēto prezidentu. Un lūdzam arī par Radio Marija paplašināšanos par veiksmīgu konkursa iznākumu uz divām Latvijā izsludinātām frekvencēm. Mans prieks. Kristus ir augšām cēlies. Ceturtā stacija – pirmā parādīšanās apustuļiem. Miers Tev! Jēzus dveš arī uz tevi. Viņš sūta tev savu svēto garu. Šo gaismas ceļu mēs izdzīvojam kā lūkšanu. Jēzus dveš uz tevi un saka, saņem svēto garu. Kungs nāk, lai izgaisinātu tavas bailes. Arī viņš pats piedzīvoja nāves bailes. Katrā mājā, katrā kopienā, kur pulcējamies viņa vārdā, Jēzus ienāk ar savu mieru. Mācekļi redzot kungu kļuva līksmi. Vai kunga klātbūtne arī tevi pilda ar prieku? Vai tu vēlies viņu redzēt? Lasi evaņģēliju, lūdzot svētā gara gaismu, un tu viņu ieraudzīsi. Vārds klausītājiem lūdzu.
Ar svētā gara palīdzību, lai mūsu lūkšana būtu auglīga, tai jānāk no cilvēka sirds un jāpieskarās Dieva sirdī. Nāc svētais gars, slava Kristum.
Slava Kristum, nāc svētais gars, paldies jums par lūkšanu, lai Dievs svētī. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam āmen. Tālruņa numurs īziņām ir 266-77-272. Ja vari veltīt pāris minūtes, lai uzrakstītu dažus mīlestības pilnus pateicības vai slavēšanas vārdus kungam, tad nekavējies to darīt. Uzraksti īziņu un sūti mums uz studiju. Numurs ir 266-77-272. Noteikti tavu lūkšanu nolasīšu ēterā. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. Piektā stacija apustuļa Toma šaubas. Evaņģēlijā svētais Toms atklāja, kā pieaug ticībā. Mēs redzējām kungu. Vai tas, ko saka tavi brāļi, ir taisnība? Tāpat kā Tomam arī tev ir tiesības šaubīties un pieprasīt pierādījumus, un tu vari to saņemt. Jēzus uzklausīja Toma lūkšanu. Liet savu pirkstu šeit un apskati manas rokas. Sniedz savu roku un ieliec manā sānā un neesi neticīgs, bet ticīgs. Toms pat neielika roku Kristus sānā, jo viņš redzēja un ticēja. Dargais draugs, viņš redzēja arī tavā vietā, tāpēc Jēzus tagad tev saka, svētīgs esi tu, kas neredzēji, bet ticēji. Un līdz ar Tomu tu vari Jēzum atbildēt, mans kungs un mans Dievs. Kungs Jēzu Kristu, mēs tevi slavējam kā savu kungu un savu Dievu. Mēs pateicamies par tavu autoritāti, jo tev pieder visa vara debesīs un virs zemes. Slava tev, kungs! Jēzu, mēs slavējam tevi ticot, ka reiz visi ceļi locīsies tavā priekšā, un ik viena mēle apliecinās, ka tu esi kungs, Dieva tēva godam. Mēs slavējam tevi, kungs. Vārds zvanītājiem, lūdzu.
Kristus ir augšām cēlies.
Patiesi augšām cēlies.
Pateicos, debesu tēvs tev par svētīgo lietiņu, kas nolīja pie mums, un lai svētais gars pieskarās visiem deputātiem, šodien, lai izvēlē pareizo prezidentu mums, slava tev, kungs.
Slava tev, kungs.
Un lai svētais gars pieskarās visiem tiem, kas izlems par Radio Marija paplašināšanos programmu, slava tev, kungs.
Slava tev, kungs.
Slava, kungs, pateicamies par visu, par visu.
Paldies jums par lūkšanu, lai Dievs jūs svētī. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Tālruņa numurs jūsu slavēšanas īziņām ir 266-77-272. Būšu no sirds pateicīgs, ja piemetīsi savu liesmu šajā lūkšanas ugunskurā un slavējam Dievu. Pateicība Dievam! Mans prieks. Kristus ir augšām cēlies. Sastā stacija pie Tibērijas ezera. Tu strādā veltīgi, tavam darbam nav augļu. Jēzus stāv tev plakus, bet tu viņu neredzi. Tomēr svarīgi izturēt līdz galam. Savā kalpojumā, kristīgajā dzīvē, lūkšanā un bieži pēdējie brīži ir visauglīgākie. Tici, ka klausoties kungā un darot to, ko viņš tev saka, tīkli plīsīs no zivju daudzuma. Ja visu nakti esi pavadījis lūkšanā, augšām cēlies Jēzus rīta maustot tev gatavo mīļas brokastis. Viņš aizdedzina ugunskuru un tev jautā, vai tu mani mīli. Kungs, tu visu zini. Tu zini, ka es tevi mīlu. Vārds zvanītājiem, lūdzu.
Svētais gars par mūsu zinīti un tautu. Lai mēs domātu par savu zinīti, lai mūs klātos savā zemē, jo mums ir dāvēta savu mārē zemi. Lai mēs censtos, lai būtu mūsu zemē būtu labi un mēs dzīvotu slēmīgi un Dieva palīdzībā. Mēs braukt projām, mēs paliktu, lai mums būtu labs prezidents.
Jā, mēs tevi lūdzam, kungs. Slava tev, kungs. Paldies jums par lūkšanu. Lai Dievs jūs svētī. Pievienoju arī kādu klausītāju lūkšanu. Kungs, slava tev par mūsu valsti, ka esi to svētījis un ka varam kopā lūgt Dievs svētī Latviju. Dievs, mēs lūdzam labāko mūsu valsts tagadnei un nākotnei. Liec mūsu valsts atbildīgajos vērtības, kuras ir saskaņā ar tavu mācību un baznīcu, un dot mums pienācīgu atbildības apziņu par to, ko tu mums esi uzticējis. Slava tev, kungs! Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam amen. Mans prieks. Kristus ir augšām cēlies. Septītā stacija – Jēzus debesis kāpšana. Mēs dzīvojam Kristus atgriešanās adventā. Viņa otraizējā atnākšana vairs nenotiks nemanāmajā Bētlemes silītē. Tā būs godības pilna, jo kā zibens zibeņodams spīt no vienas debesis malas līdz otrai. Tāds būs cilvēka dēls savā dienā. Tanī brīdī kunga atnākšanu vairs nevarēs apšaubīt. Vismodernākie informācijas līdzekļi tiks pārspēti, jo viņa atnākšana būs redzama pāri visiem kontinentiem. Jēzus nāks tiesāt dzīvos un mirušos. Šī kunga atgriešanās ir ļoti reāla. Lasot svētajos rakstos, cik neprātīgs bija mācekļu prieks, kad viņi piedzīvoja Jēzus augšām celšanos, es vēlos tev teikt, ka arī tu piedzīvosi šo prieku. Tu redzēsi viņu. Ticībā tu vari redzēt kungu jau tagad, jo debesu valstība ir mūsu vidū. Vai tu spēji viņu saskatīt? Kungs, šajā lūkšanā mēs pievienojam arī šīs klausītāju īziņas, kādi klausītāji slavē par Kristus augšām celšanos. Slava tev, kungs! Un vēl kāda lūkšana īziņas veidā. Slava tev, Dievs, par tavu lielo mīlestību un žēlsirdību. Slava tev, kungs! Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos āmen. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. 8. Stacija – vasaras svētki. Pēteri, vēl pirms nedaudz nedēļām tu bailēs trīsēji par kādas kalpones vārdiem. Tagad tu stāvi ļaužu priekšā un runā skaļā balsī. Stipras svētajā garā Pēteris paceļ balsi un ar pārliecību saka – lai viss Izrēļa nams to zina, ka šo Jēzu, ko jūs piesitāt krustā, Dievs ir darījis par kungu un Kristu. Izskanot šiem vārdiem svētā gara spēkā, klātesošo sirdis iesmeldzas un tie Pēterim un apustuļiem jautā brāļi, ko mums darīt. Un Pēteris atbild, nožēlojiet grēkus un lieciet sevi kristīt Kristus vārdā grēku piedošanai. Un jūs saņemsiet svētā gara dāvanu. Vārds klausītājiem, lūdzu.
Lai slavēties Kristus.
Mūžīgi mūžo slavēts.
Lai Dievs sargā visus jaunašus, visus bērnus. Lai būtu veselība visiem, lai laimīgi, kuri atbraukuši ekskursijā, lai laimīgi atbrauc mājas. Mēs viņu ļoti gaidām. Lai slavēts Jēzus Kristus.
Slava mūžīgi mūžos slavēts, slava Tev, kungs, un paldies Jums par lūkšanu. Vārds klausītājiem, lūdzu.
Pateicu Dievam, kas pasargāja mani no lielākas nelaimes, kas notika ar mani svētdien, kas var tagad ar visiem slavēt Dievu. Slava kungam arī par maniem mazbērniem, kas labi kārto eksāmenus augstskolā. Slava Tev, kungs.
Slava Tev, kungs. Paldies par jūsu lūkšanu, lai Dievs jūs svētī. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Dargo klausītāji, turpinām gaismas ceļa lūkšanu, šo slavēšanas un pateicības lūkšanu, kuru šodien mēs īpaši veltījam par jauno Latvijas valsts prezidentu, izlūdzoties nepieciešamās žēlastības, kā arī par Radio Marija apraides paplašināšanos, lai konkurss, kurš ir izsludināts, noris veiksmīgi un lai caur Dievmātes aizbildniecību mums tiek atvērtas durvis uz Jēkabpils un Cēsu apkārtni. Un ja tu vēlies padarīt šo lūkšanas ugunskuru karstāku, spēcīgāku, spožāku, tad nekavējies atsūtīt kādu slavēšanas īziņu. Kopīgā slavēšanā ir liels, liels spēks. Tālruņa numurs īziņām ir 266-77-272. Un gaidām arī telefona zvanus. Numurs studijā ir 67-969-131. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. 9. Stacija – pirmā kristiešu kopiena. Brāļi pastāvēja apustuļu mācībā un kopībā maizes laušanā un lūkšanās. Svētais gars dibina pirmo kristiešu kopienu. Viņš ir kopības radītājs, tās veidotājs un pārveidotājs. Mūsu kristīgajai dzīvei ir vajadzīgs atbalsts. Vieta, kur būt kopā. Jau 2000 gadu lielās baznīcas iekšēnē dzimst un atjaunojas dažādas kopienas, kuru pamatā ir apustuļu mācība, brālība, maizes laušana un lūkšanas. Klausītāju īziņa. Pateicos par ticību, ka labajam Dievam viss iespējams, par vairākiem dziedināšanas brīnumiem pagātnē sev un ģimenei, pateicība par ticību un cerību uz brīnumu, ka kauli tiks dziedināti, lai atjaunoti zobi, lai neturpina drupt, es ceru un ļoti lūdzu, pieskaries Jēzu, un neļauj aiziet bojā savu roku darbam un kalponei, slava Dievam. Kungs, mēs lūdzam šo klausītāju nodomos, slava Tev, Kungs. Vārds zvanītājiem, lūdzu.
Pateicība. Par visu saņemtām žēlastībām un lūksim par Latviju un par visiem tiem deputātiem, lai viņiem ir prāta pieties izvēlēt īsto prezidentu. Un lūksim arī par saviem ienaidniekiem. Nu, tādi mums ir ļoti daudz. Interfronte nekur nav pazudusi. Slava Dievam.
Slava Dievam. Lūdzam. Turpinām slavēt, slava Tev, Kungs. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam, āmen. Mans prieks. Kristus ir augšām cēlies. Desmitā stacija – Svētā Pāvila atgriešanās. Šodien daudzi kristieši tiek vajāti, bet Pāvila atgriešanās mums dāvā cerību. Tici, ka Dieva mīlestība kādu dienu aizsniegs arī mūsdienu kristiešu vajātājus. Tici, ka mocekļu sēkla liks uzsiedēt jaunam pļaujas laukam. Un daudzas tautas iepazīs Kristu. Pāvils bija Stefana mīlestības pilnās nāves liecinieks. Lai vairāk šādu vajātāju kļūst par uzticamiem Kristus sludinātājiem. Izdziedināts no akluma, Pāvils kļūst par nenogurdināmu augšām celšanās sludinātāju. Arī tava pazemīgā sludināšana, nelielies prediķi, aizdzīs tums un tās vietā ļaus atspīdēt brīnišķīgai gaismai. Atklāt Dieva gaismu brāļiem un māsām, kur ir nobijušies un zaudējuši drosmi, tas ir visbrīnišķīgākais darbs. Un nebīsties no pretestības. Dzīvais Jēzus tev dāvās spēku. Pievienojam klausītāju īziņas šajā lūkšanā, slava Tev, Dievs, par bagātīgajām dzīves žēlastībām, kuras Tu dod. Palīdzi mums ikdienas ieraudzīt Tavus darbus mūsu dzīvē un par tiem pateikties, slava Tev, Kungs. Tiešām paldies Tev par visu, ko Tu dari mūsu dzīvē, paldies par Taviem darbiem, slava Tev, Kungs. Vēl kāda klausītāju īziņa, nāc svētais gars mūsu sirdīs, un sūti no debesu augstumiem kādu Tavas gaismas staru. Slava Tev, Kungs! Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen! Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. 11. stacija Pāvils un Sīls cietumā. Gadsimtiem ilgi Kristus draugi tiek vajāti. Ticības dēļ viņus liek cietumos, taču visneiedomājamākajos veidos tie saņem atbrīvošanu. Paši cietumnieki ir liecinājuši par to, kā eņģeļu vai jaunavas Marijas brīnišķīgā iejaukšanās atbrīvojusi viņus no gūsta, un tās nav pasakas. Vai Dievam ir kas neiespējams? Tas, ko piedzīvoja Pāvils un Sīls, no jauna atkārtojas arī šodien. Dažreiz ticīgajiem cietuma kamera ir kļuvusi par visgaišāko atmiņu vietu, par augšistabu, kurā Dievs sevi atklāja ļoti tiešā veidā. Durvis atveras un tiek saņemta patiesa brīvība. Kungs, mēs turpinām tevi slavēt, jo tu esi slavas cienīgs. Slava tev, Kungs, par tavu varu, par tavu autoritāti. Kungs, Jēzu Kristu, mēs šodien īpaši paaugstinām tavu vārdu, kā karogu paceļam to pār mūsu zemi Latviju. Šajā dienā, kad tiek ievēlēts mūsu jaunais valsts prezidents, mēs pasludinām tavu vārdu pār šī prezidenta turpmāko kalpošanu. Mēs viņu sveitījam Jēzus Kristus vārdā. Un, Kungs, mēs arī pasludinām tavu uzvaru. Radio Marija darbībā mēs lūdzam par paplašināšanos, par to, lai Jēkabpilī un Cēsīs ļaudis varētu radio viļņos dzirdēt šo radio staciju, kopīgi lūgties, kopīgi slavēt un piedzīvot tavas žēlastības. Un, Kungs, mēs tev dāvinām šīs klausītāju īziņas. Kristus ir augšām cēlies, pateicība Dievam par visu, nāc svētais gars. Lai mūsu ievēlētajam prezidentam nāk gudrība no Dieva, jo tā taču ir patiesība. Un lai iet plašumā šī labā vēsts par Kristu, lai vairāk un vairāk cilvēki to dzirdi caur radio apraidi. Slava Tev, Kungs! Slava Tev, Kungs! Paldies Jums par šo lūkšanu! Gods lai ir Tēvam un Dēlam un svētajam garam! Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies. 12. Stacija – saulē tērpta sieviete. Svētais Bernards no Klervo ir rakstījis: mīli jaunavu Mariju, jo, sekojot viņai, tu nenomaldīsies no ceļa. Viņu lūdzot, tu nezaudēsi cerību. Domājot par viņu, tu nekļūdīsies. Ja viņa būs atvērusi tavu roku, tu nepakritīsi. Ja viņa tevi vadīs, tu nepagursi. Ja viņa soļos kopā ar tevi, tu noteikti nonāksi līdz gala mērķim. Pievienojam šīs klausītāju atsūtītās lūkšanas Dievs tavam godam, un vispirms mēs arī slavējam par vissvētāko jaunavu Mariju, debesu karalieni, par šo saulē tērpto sievieti, kuru mēs pārdomājam šajā stacijā. Mēs pateicamies arī par viņas aizbildniecību mūsu valsts dzīvē, jo mūsu valsts ir uzticēta viņas nemitīgajam patvērumam un aizbildniecībai. Un mēs pateicamies arī tev par vissvētākās jaunavas Marijas darbu caur Radio Marija, par viņas aizbildniecību arī dalībā šajā konkursā uz divām jaunām frekvencēm. Un lūk arī kāda klausītāju īziņa. Nāc svētais gars pār mums visiem, izlej pār mums savu mieru un mīlestību. Svētī un pasargā no visa ļaunā. Dieva žēlastība lai ir ar mums. Slava un pateicība par visu. Slava Tev, Dievs! Slava Tev, Dievs! Jolants lūdzas ar vārdiem: slava Dievam un pateicība tiem, kas lūdzas. Bija šodien no sociālā dienesta pie mūsu lielās ģimenes un pārkāpumus nekonstatēja. Slava Tev, Kungs! Un vēl kāda lūkšana: iestāsimies par visu pasauli, lai tā tiek bagātīgi svētīta ar mīlestību un svētā gara gudrību, apgaismību, par saviem mīļajiem un radiem, arī par pāri darītājiem un par visiem neticīgajiem un labas gribas cilvēkiem, lai visi atgriežas un nepazūd neviens. Lai mīlestība uzvar Jēzus Kristus augšām celtā vārdā. Slava Tev, Kungs, par Tavu lielo žēlsirdību un varenību. Slava Tev, Kungs! Klausītāju lūkšana, slava Tev par ikvienu dvēseli, kuru Tu, Kungs, esi izglābis. Lūdzam, lai Tu sargā un svētī ikvienu no nomaldīšanās. Dāvā iespēja būt Tavā nemitīgā patvērumā. Dāvā iespēja dalīties par savu ticību Tev un stiprināt vienam otru. Slava Tev, Kungs! Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Dārgo klausītāji, ja esi nesen ieslēdzis savu radioaparātu, tad zini, ka šajā brīdī turpinās gaismas ceļa lūkšana. Vēl ir atlikusi viena stacija, tādēļ tu vēl vari paspēt atsūtīt savu slavēšanas īziņu. Numurs īziņām ir 266. 77272, un vēlos arī atgādināt par diviem svarīgiem nodomiem, kuros mēs šajā brīdī pielūdzam Dievu, viņu slavējam un gaidām, lai zeme tiek satricināta, gluži kā tas notika Pāvila un Sīlas cietuma kamerā. Bet mēs to satricinām nevis ar kādiem pasaulīgiem ieročiem, bet ar garīgiem ieročiem, un šajā gadījumā ar slavēšanas lūkšanu un lūkšanu nodomi. Šoreiz ir par mūsu jauno valsts prezidentu, kurš šodien, 29. maijā, tiek ievēlēts, un arī par Radio Marija Latvija dalību konkursā uz divām frekvencēm, proti Jēkabpilī un Cēsīs, lai caur vissvētākās jaunavas Marijas aizbildniecību tiek atvērtas durvis uz šīm Latvijas vietām. Ja vēlies sazvanīt studiju, tad numurs ir 67969131. Pēc īsa brīža turpināsim ar pēdējo 13. gaismas ceļa staciju. Mans prieks, Kristus ir augšām cēlies, pēdējā 13. stacija debesu Jeruzaleme. No debesīm nokāpjas svētā pilsēta. Tā ir Dieva dāvana. Derība starp cilvēkiem un Dievu ir mīlestības stāsts. Tā ir laulība, ko Dievs noslēdz gan virs zemes, gan debesīs. Baznīca, kuru tu vēlies darīt skaistāku, ir kā jaunās cilvēces, jaunās radības priekšnojauta. Ir rakstīts, jūras vairs nav. Tas nozīmē, nāves bailes ir izgaisušas. Mūs sagaida neaptverams mantojums. Mums ir zvans studijā, lūdzu.
Labdien, lai top slavēties, Kristus.
Mūžīgi mūžos slavēts.
Es pateicu Dievam par visām žēlstībām un svētībām, ko viņš ir devis manai ģimenei. Un lai Dievs svētī visu Latviju, lai Dievs svētī prezidentu, lai visi svētī eņģeļi viņu vada svētī un pasargā, lai Dievs svētī jūsu nodomus par rādījumu arī izplatīšanos.
Tiešām slava Tev, Kungs!
Un es pateicu Tev, Kungs, Jēzus par savu dēlu, kuram ir vajadzīga draudzene, kas ir kristiete, lai Dieva mīlestība apņem šo manu lūgumu.
Tiešām mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs, uzklausi šos lūgumus un dāvā atbildes uz šo lūkšanu. Un paldies jums, ka piezvanījāt un lūdzāties kopā, lai Dievs jūs svētī. Lūkšanā pievienojam arī klausītāju īziņas. Slava tev, Kungs, ka tu bagātīgi dotu svēto garu un par grēcinieku atgriešanos. Slava tev, Kungs! Slava tev, Kungs, par jauno frekvenču konkursu, jo tad arī Jēkabpilī mēs varēsim dzirdēt Radio Marija. Lai jaunajam prezidentam visas svētā gara dāvanas. Slava tev, Dievs! Slava tev, Dievs! Tiešām, Dievs, tu esi brīnišķīgs Dievs. Cik labi ir tevi slavēt! Paldies par Radio Marija. Dievs, cik tas ir brīnišķīgi, ka varam dzirdēt caur to slavēšanu, lūkšanas, dievišķās gudrības, skaistu dzīvinošu mūziku. Paldies par visiem darbiniekiem. Slava tev, Kungs! Un vēl kāda īziņa, Kungs, dari mūsu priesterus par svētiem un aicini jaunus vīriešus izvēlēties šo aicinājumu uz svētumu, kalpojot Tev. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Dievs, mēs slavējam Tevi, mēs atdodam Tev godu. Šos vārdus, kurus šodien esam veltījuši Tev, šo laiku mēs izlējam pie Tavām kājām kā smaržīgu un dārgu eļļu. Un tas ir tik mazs mīlestības solītis no mūsu puses, Tavas lielās mīlestības priekšā, bet mēs to vēlējāmies darīt no sirds, un Kungs, lai šī slavēšana nebeidzas, lai tā nebeidzas Radio Marija viļņos, lai tā nebeidzas arī mūsu pašu dzīvēs, un lai ar katru elpas vilcienu, ar katru soli mēs slavējam Tevi, Dievs, lai mūsu skatiens ir nemitīgi pievērsts Tev kā mūsu iesākumam un galamērķim. Mēs atdodam Tev godu un slavu, svētais un trīsvienīgais Dievs, un uzklausi arī mūsu pazemīgās lūkšanas Radio Marija paplašināšanās nodomā un arī lūkšanas par mūsu jauno valsts prezidentu, par kuru mēs pateicamies, un mēs viņu svētījam visi tagad Jēzus Kristus vārdā, un tiešām, dārgo klausītāju, šajā brīdī vari ticībā izstiept savu roku un svētīt prezidentu. Svētī. Lai Dieva žēlastība pavada šo cilvēku un lai mūsu lūkšanas viņu pavada, lai Dievs viņu ņem savā aizsardzībā, lai Dievs viņu lieto. Kungs, tiešām mēs lūdzam, svētī Jēzus Kristus vārdā. Tu mūs esi aicinājis savā vārdā lūgt par tiem, kam ir pieder vara. Kungs, mēs to vēlamies darīt Tavā svētajā vārdā. Es ticu uz Dievu, visvareno Tēvu, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, viņa vienpiedzimušo dēlu mūsu kungu, kas ir ieņemts no svētā gara, piedzimis no Jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris un apbedīts. Nokāpis ellē, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem. Uzkāpis debesīs, sēž pie Dieva visvarenā Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, svēto katolisko baznīcu, svēto sadraudzību, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen.